Продовжуємо програму «Ранкова хвиля». Нагадаю, що це громадське радіо. Працюють для вас сьогодні Євген Павлюковський та Тетяна Курманова. За режисерським пультом у нас Дмитро Сміян. І ми далі переходимо до музики, до бадьорої композиції від гурту «The Kills» «Heart of Dog». Це композиція не по мотивах відомого роману Булгакова «Собаче серце». Там про дещо інше співають і грають музиканти. Про що саме, пропоную зараз послухати і після цієї композиції повернутися до розмови, адже в нас в студії вже є наша наступна гостя. Залишайтеся на хвилях громадського радіо. Композиція гурту «The Kills» «Heart of Dog» щойно пролунала в нашому ефірі. Нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо. Це програма «Ранкова хвиля». Євген Павлюковський та Тетяна Курманова сьогодні працюють для вас. В нас є ще година для того, щоб спілкуватися. І, як обіцяли, в нас вже є наша гостя. Власне, але перед цим ми також маємо обговорити одну важливу тему. На включенні з нами вже має бути також один досить важливий спікер. Це експерт РПР з питань реформування системи охорони здоров'я. Так, і, власне, Олександр Япчанка його звати. Пан Олександр має вже бути з нами на зв'язку. Пан Олександр, чи чуєте ви нас?
Доброго ранку.
Доброго ранку. Вчора ВРУ прийняла законопроект, да, щодо автоматизації закладів охорони здоров'я в першому читанні. І законопроект треба ще буде прийняти у другому, але ми хотіли у вас питати, що саме цей законопроект несе і які там норми прописані.
Отже, Верховна Рада прийняла законопроект щодо автономізації закладів охорони здоров'я. Що це означає? Це означає, що заклади охорони здоров'я зможуть, матимуть більше свободи у питаннях розпорядження власними ресурсами, тобто грошима, на відміну від теперішньої ситуації, коли заклад абсолютно зв'язаний нормативами, і гроші, які він отримує від держави, він може використовувати тільки по тих статтях видатків, які є прописані. Тобто він не має жодної автономії фінансової. Це рудимент планової економіки радянської. Друге, заклад сам визначатиме необхідний персонал. І на відміну від теперішньої ситуації, коли він є зв'язаний 33-м наказом, і на кінець заклад зможе сам визначати, тобто які саме приміщення йому потрібні для того, щоб виконувати свої функції.
Угу. Пане Олександре, уточнення невеличке стосовно персоналу. Тобто ми зараз говоримо про те, що кількість посад, правильно, вона вже не буде прописана відповідними постановами зверху, тобто заклад буде сам визначати, яка кількість лікарів, медсестер, прибиральниць їм потрібна для обслуговування того чи іншого району. Правильно я вас розумію?
Абсолютно вірно. Тут треба зрозуміти, що автономізація – це ще далеко не реформа. Це лише перший крок, це тільки пів кроку, бо автономізація прийнята в першому читанні. Так само важливо зазначити, що в законопроектах, які вчора були прийняті в першому читанні, не прописаний дуже важливий момент. Там немає дедлайнів, тобто там немає термінів виконання. Таким чином, фактично, реформа наразі в тому вигляді, як вона прописана в цих законопроектах, має рекомендаційний характер. Зрозуміло, що має бути обов'язковість виконання, тобто крайні терміни виконання цього законопроекту. Інакше це буде знову не реформа, а ілюзія реформи. Це перше, що я б хотів зазначити. Наступне. Треба зрозуміти місце автономізації у реформі. Ще раз наголошую, це не є ще реформа. Справа в тому, що система охорони здоров'я має мінятись з планової, так званої СІМАШКО, пострадянської системи, на систему, називаємо її цивілізовану, тобто коли держава закуповує послуги для своїх громадян, для того, щоб могти надавати, тобто за контрактними, це контрактні відносини між державою і закладами охорони здоров'я. Але для того, щоб перейти на ці контрактні відносини, заклади мають бути автономізовані.
Угу. Скажіть, пане Олександре, у нас також є досить нагальними питаннями в реформуванні медичної галузі, зокрема і перехід на електронну базу медичних карток і страхування. Чи є щось з цих питань в цьому законопроєкті і чи, можливо, вони будуть додані десь найближчим часом, поставлені на голосування? У вас є інформація?
Ні, наразі конкретних законопроєктів по тому, що ви сказали, немає. Більше того, так звана перехід на електронні картки – це є необхідна умова, яка стосується контролю і яка стосується планування. Тому що зараз, на жаль, от в чому я зараз проблема, чому дотепер я не пораховано ціна послуги? Тому що вся статистика за 25 років в нас є неправдива. Тобто в нас статистика – це фактично відписки виконання так званих ліжкоднів. Тобто в нас по статистиці всі ліжка в державі зайняті 100% часу. Тобто, за статистикою, в нас в усіх лікарнях України 100% часу на всіх ліжках лежать пацієнти.
Ну, всі і відповідно до цього виділяється фінансування, так?
Абсолютно вірно. Тобто це фінансування за плановим принципом, за принципом, який працював в Радянському Союзі. Для того, щоб та статистика була реальною, потрібно, по-перше, відв'язати лікарні в питанні фінансування згідно цих ліжок. І це і є автономізація. Тобто лікарня має отримувати як мінімум, не менше коштів, ніж отримувала до цього часу, але тими грошима лікарні тепер отримують можливість розпоряджатись самі. Це просто підготовка для того, щоб лікарні на кінець поставали самостійними. Треба зрозуміти, що в нас не з'явиться більше коштів в бюджеті. Угу. Тобто нам треба навчитись розпоряджатись тими грошима, які є.
Пане Олександре, перепрошую, не дуже багато в нас часу. Питання, на вашу думку, цей законопроект перетвориться в закон? Буде він прийнятий найближчим часом? Принаймні ці зміни ми отримаємо?
Я дуже на це сподіваюся. Більше того, якщо він буде прийнятий без дедлайнів, то це буде не реформа, а чергова імітація реформ. Це треба розуміти, це треба пам'ятати, і на цьому треба наголошувати.
Дякуємо, пане Олександре. Нагадаю, що експерт реанімаційного пакету реформ в галузі реформування медичної галузі був на зв'язку в нас зі студією. Олександр Япчанка, його звали. І, власне, далі ми переходимо вже до спілкування анонсованої раніше гості, яка вже є в нас в студії і чекає на нагоди, щоб висловитися.
І ми вітаємо відому українську гімнастку та волонтерку Надію Васіну.
Доброго
дня. Скажіть, ви нещодавно презентували програму у Лас-Вегасі, да? А після виступу поїхали у АТО. Ну, давайте спочатку розкажіть нам, що це була за програма.
Да, ви дуже праві. Я десь тиждень тому ще була в Вегасі, де це була моя перша презентація в Лас-Вегасі. Ну, для мене це дуже круто, і я взагалі-то не знаю, як багато в нас артистів мають можливість туди їздити.
Боксери точно їздять, я не знаю.
Боксери, а ви знаєте, в той день після мого шоу там був бокс в MGM Grand, там був бій, дуже багато народу, весь Лас-Вегас стояв у трафіку. Так, я зробила нову театрально-гімнастичну постанову таку, де поєдналося дуже багато там і трюків, і дуже цікавих ілюзійних речей. І 10-го числа, да, презентувала, це була така велика презентація в Sunset Hotel Station, де зібралося небагато людей, це була так десь на 100, да, приблизно 100 людей було гостей, але це було достатньо для того, щоб презентувати для американської спільноти та для агентів з Європи та Америки.
Угу. А, власне, з діаспорою ви спілкуєтеся? Я так розумію, що це далеко не перша поїздка, в принципі, в Сполучені Штати. І так чи інакше, що там говорять про Україну? Чи вдавалося якось поспілкуватися, піднімати ці теми?
Ну, да, я по Штатах гастролюю дуже багато. Останні 2 роки, я якщо не в Штатах, то на війні. Якщо не на війні, то в Штатах чи на Майдані. То українська діаспора дуже велика, потужна, сильна. І особливо в Чикаго, там найбільша, да, наша діаспора. І люди там роблять все, що можуть. Але цього недостатньо, тому що наша сила в тому, що ми робимо тут і зараз. Тому що світ дивиться на нас, на кожен наш крок, та його засуджує чи підтримує. То неважливо навіть, як багато робить діаспора там, ми... Усе найважливіше тут.
Орієнтується американське середовище загалом в тих подіях, які відбуваються в Україні? Наскільки вони їх, на вашу думку, адекватно оцінюють?
Питають у вас щось?
Знаєте, дуже така дивна річ. В мене в Америці машина, і на ній наклеєний прапор України, написано «Ukraine». І це для мене зробив подарунок американський музикант Марк Карман. Він виступає там у Обами на святах. Ну, така дуже відома людина. І він дуже розуміє, що коїться в Україні. Він дуже підтримує і морально, там, декілька днів тому з ним спілкувалися. І ось такі люди, вони знають, тому що вони намагаються слухати особливо таких людей, як я, котрі намагаються донести до світу, що в нас, які в нас проблеми. А більш частина, ну це мільйони людей в Америці, Америка громадна, да, країна, не дуже. Але коли вони бачать прапор чи знають, що в шоу виступає там українка, вони питають, а що, а розкажіть, а як там, а ми
але
знаємо.
Але не питають, що таке Україна, де це і хто ви такі вже?
Знаєте, я дуже...
Хоча б знають нашу країну зараз.
Да, це я дуже хотіла сказати, я це військовим вже казала позавчора, що вже ніхто не каже Україна, this is Russia or something. Ні, все. Вже кажуть Україна, а Майдан, Revolution, окей, okay, Ukraine is in a battle with Russia. Тобто всі вже знають. І ми маємо це відстоювати у усіх найліпших своїх проявах, яких ми можемо тільки.
А чи ви збирали гроші у поїздку до Лас-Вегаса?
Збирала
гроші для воїнів АТО.
Да, ви знаєте, дуже гарно виходить, тому що люди, які мене знають, та навіть які мене не знають, а бачать вперше, вони мені не потрібно збирати. Іноді люди приходять і говорять, я не можу нічого дати, але в мене є речі, я тобі поштою надішлю, через 2 тижні вони прийдуть. Я знаю, що це піде біженцям. Я знаю, що дуже багато людей мені дають невеличкі гроші, але це там 50 баксів. 20 баксів, 40 баксів. Самі підходять, щось дають, то я не маю, знаєте, там збирати якісь там великі акції, щоб там ініціювати якийсь там збір офіційних грошей. От ось так ось, як воно природньо виходить, і я рада тому.
А одразу після Лас-Вегаса ви приїхали в Україну та поїхали в зону АТО, да, і були з виступами вкрай небезпечної близості від зони АТО на Дебальцевському напрямку, так? А вам не було страшно? От...
Знаєте, це така... Я дуже вдячна моїм друзям військовим з 95-ї та і взагалі усім хлопцям, тому що вони мене завжди, може, трішечки, але лякають, тому що в тебе свідомість, коли вона не розуміє те, що коїться, тобі, коли ти там чуєш вистріли, ти не розумієш, що це таке. Тому що ти не можеш по цю реальність нереальну пов'язати з реальною війною. Тобі стається, а, ну, це якийсь там шум, гром, щось впало. І це дуже небезпечно. Але коли ти приїжджаєш до хлопців, по-перше, вони на тебе так дивляться, як на якусь квітоньку таку, яка посеред зими, да, там розпустилася. І пропадає цей страх. По-друге, коли там є якась небезпека, наприклад, у той день поранила 2 волонтерів. І це дуже прикро, але я дуже щаслива, що ми усі були в безпеці.
Ось. А з ким саме ви їздили?
Завжди я їжу сама. Я просто збираю валізу, хапаю дуже багато речей, чи пакую свою тачку, бідну мою Хонду, вона вже втомилася, і їду. А зараз ми виступали з Анжелікою Рудницькою, з котрою ми знайомі з моїм з мого дитинства, там рочків 2-3 мені було, і гурт Врода. Ось, і завдяки там нашому водію Філіпу, який проїжджає по таких місцях, де танки не проїдуть. Звукорежисеру Миколу, який там підключає звук, там де взагалі нічого не можна підключити. І ось, знаєте, це єднання людей, котрі хочуть просто принести трішечки позитиву. Там завдяки нам ми не виграємо війну. Але ми дамо щось таке маленьке, що дасть людям розуміння, за що вони стоять.
А чи часто до хлопців приїжджають з концертами?
Ви знаєте, до тих, яких ми зараз, до 54-ї аеромобільної бригади, ми приїхали, і вони декілька місяців вже нікого не бачили. І вони, як маленькі такі цуценята, виглядали там із-за бетерів, за танків. Там, а що там коїться? Що там за дівчата пляшуть? Вони не розуміли, тому що вони вже одні сидять, і вони приїхали з передової, там 2-3 кілометри. І після нашого концерту за 10 хвилин вони зібрали свої речі, посідали по танках та поїхали знов-таки туди. То вони завжди тільки там на передовій, і що вони бачать? Ну, навіть не хочеться казати, да, у ранковому ефірі.
А я читала, що до поїздки у Лас-Вегас ви зламали, у вас була, да?
Травмочка маленька.
Травма, да, ви зламали. Як ви виступали? Це вже загоїлось?
Ви знаєте, це дуже круто, тому що усі такі трабли, проблеми, які з нами трапляються, це тільки тобі надає сил. Тому що коли я зламала декілька пальців на лівій нозі, да, а це дуже там останні 2 тижні, це найважливіші. А ще це Лас-Вегас, так далеко, це мрія там. Для мене там Селін Діон виступає, да? Девід Копперфільд виступав, я виступала поруч з ним. І тут ось така, ну, не біта, але те, що заважає тобі, і там очі вилазять, коли на ногу наступаєш. Але, знаєте, коли такі маленькі речі трапляються, то так, з посмішкою, я вже звикла, і так, з посмішкою, гаразд. Я рада, що я жива, здорова, ну, маємо, що маємо.
Не можу не спитати, вам іноді, ну, якби, дискримінують досвід виступів у Росії, да? Uh-huh. І там спочатку дій на Донбасі, не ображає вас це?
Ні, ви знаєте, я вчора тільки вночі, сьогодні вночі, о 3-й годині ранку, сиділа та перечитувала декілька коментарів у свою адресу. Мені здається, це важливим читати, що люди кажуть. І більша частина, та може і я така, ми не хочемо чути і бачити те, що є насправді. Ми бачимо тільки те, що ми хочемо. І коли люди починають казати якусь чи брехню, чи гидотні речі в мою адресу, мене це не те, що заводить, а дає сил. Я розумію, що це мене не ображає, а надає сил, в мене ще є більше наснаги працювати та щось робити. А в Росії я хочу сказати, в мене є декілька друзів, які приїжджали до мене, тому що я не поїхала в Росію виступати, вони приїхали до мене.
Росіяни.
Да, росіяни з Москви, щоб я їм провела майстер-класи на декілька днів. І ось ці дівчата, це зі збірної Росії по гімнастиці, вони у минулому були. І вони попросили, щоб я відвела їх на Майдан. Вони походили по Майдану, вони плакали, вони намагалися не показувати цього. І дали мені гроші, декілька тисяч гривень. Завжди зараз пишуть, питають, чи ще якась потрібна допомога. Ну, просто чудові люди. І завдяки таким людям я знаю, що я можу приїхати до Росії, вони можуть приїхати сюди, і ми будемо спілкуватися і підтримувати один одного. Це просто щастя, це казка.
А ви відчували тиск взагалі, коли працювали у Росії?
Були декілька людей, які мене запросили ще до війни. Це було до Майдану. І вони адекватні, вони розуміють, але вони дуже побоюються висказувати свою думку. І це дуже видно. Але були такі люди, які переді мною приходили у футболках ДНР, ЛНР чи Новоросія. Ну, ось ця гидота.
Спеціально для того, щоб...
Мені здається, так. Тому що я неодноразово виступала в маленькому браслетику жовто-блакитному. Це не як, це не було якесь там протест. Ні. Я просто, це боляче, я завжди там ношу з собою щось таке маленьке українське, що мені, да, душу гріє. А вони це, може, сприймали як провокацію чи ще щось, я не знаю. Ну, дурні речі. Але були люди, за яких я готова була постояти стіною горою, росіян, тому що я знала, що вони на моєму боці.
Ой, ви сильна жінка, і я знаю, що от... Виступають наші артисти там в зоні АТО, і вони дуже сміливі. І я вам дуже дякую за те, що ви така, і за вашу позицію.
Дякую.
Але
за
ще
підтримку.
Хотіла спитати вас про ваші плани на майбутнє. Да? От ви презентували програму у Лас-Вегасі, вона буде далі, ви її будете їздити, представляти, чи... Які у вас плани?
Так, це моя маленька така мрія здійснилася, тому що я просто не можу, це так круто.
Вітаємо, вітаємо.
Дякую. Так, я буду робити презентацію, ось я прямо сьогодні вночі працювала над цим в Києві. Я ще не знаю, в якому місяці та місці це буде проходити, але це буде моя третя вже така презентація, маленька. Ну, як маленька? Самодостатня така. Куди я буду приводити своїх друзів-артистів. І ось зроблю щось таке з живим бендом, з живим своїм виступом. Куди і вас запрошую.
Дякую.
Громадське радіо. Ось, то зараз я працюю над цим. Тому що, ви знаєте, дуже шкода, що наші українські артисти, вони всі їдуть кудись. І це гарно. Але мені кажеться, здається, що нашу індустрію ми маємо розвивати. І я ось маленька там людина, намагаюся якось привнести це. Я дуже хочу, щоб у нас оригінальний жанр, в якому поєднується і театральна робота, і гімнастична, і більш така акробатично спортивна, і розмовна. Ми тут це робили, презентували шоу, завлікали людей, щоб це їм було цікаво. Тому що я бачу, що людям це подобається. І ми маємо не бігти з кудись, а робити щось тут. Тому що в нас є співаки чудові, у нас є ведучі чудові, радіоведучі, да, телевізійні, але ось такого жанру його дуже мало. І тому я намагаюся
ну,
це
так,
тут робити.
Я, наприклад, не знаю про це. А коли ви виступаєте у Лас-Вегасі, ви використовуєте українську символіку, чи якось там пропагандуєте саме ваше українське походження? Чи це не так важливо саме на виступах?
Це дуже, дуже такі цікаві і складні речі, тому що тут є такий ліміт, і його дуже легко чи перейти і все зруйнувати, чи взагалі не донести свою думку. Але мені щастить те, що ці люди, які зі мною спілкуються і працюють, вони знають, хто я і що, і після вже шоу є якісь там інтерв'ю з приводу цього, наприклад, коли я була в тенісі, я познайомилася з декількома Джейсон Креб, це людина, співак, Греммі, володар Греммі багато разів у кантри-мюзиці. Ну, це просто він там бог. І ось такі люди, як він, вони знають, що це таке, вони якось намагаються підтримати. Вони навіть Джейсон Креб і Марк Карман записали мені пісню, ви, мабуть, її чули. Називається «Tears for Kyiv», «Сльози за Києвом». Це після Майдану було. І для мене не потрібно було у шоу використовувати символіки. Вони просто знають, вони просто читають, вони просто бачать те, що я роблю, і вже на цьому фоні, ну, мені було дуже приємно, коли в одній найліпшій студії Америці мені присвятили, не мені, Україні, Києву, а в моєму обличчі присвятили пісню. І це вже теж якісь речі. Такі.
Так, це дуже важливо. А коли ви поїдете в АТО знову? Є вже плани якісь?
Ви знаєте, я хотіла завтра їхати, але хлопці сказали, що в них ротація йде. Вони кажуть, ми просто побоїмося, що ти приїдеш, а ми такі на валізах. Тому що там вже все міняється, ну самі знаєте, кожна 5 хвилин. То... А зараз, з дівчатами знов-таки плануємо з Анжелічкою, з Вродою, може з Соломією поїхати знов-таки. На наступному тижні. Але це так трішки складно, знаєте.
Планити тобто ви одну... готові одразу сісти в машину та поїхати на війну?
Я скажу вам так. В мене, якщо прийти до моєї квартири, це просто жах. В мене валяється 5 валіз. Одна, 2 американські, одна атошна, третя для виступів у Києві та Україні. І вони завжди наготові.
То я тільки... такі певні тривожні чемодани. Це на випадок того, це на випадок землетрусу.
Так, так, так.
З Лас-Вегаса зразу ото.
А ви знаєте, це жахливий контраст. Я просто стояла і не могла повірити в те, що я бачу. Я тільки що знаходилася в Вегасі, де Девід Копперфільд мені пожав руку. Після шоу.
Ви не зникли?
Мене все питали, а в тебе там щось зникло з рук чи ні? Ось, а потім ти з'являєшся в АТО, де повний жах. Ну, просто де там десь чутно, де хто стріляє, там ті хлопці, броніки, усе. І я не могла цю реальність, да, нереальну, якось так поставити на ваги, да, щоб усвідомлювати, що коїться. Але я просто Богу вдячна та всім друзям за те, що ми можемо це відчути і дати, і бути і там, і тут. Ну, це щастя. Ну, як б це на щастя не було, ця війна.
До речі, давайте поговоримо про наших військових. Наскільки, в принципі, от я не знаю, ви помітили настрій, як зустрічають, і, в принципі, яка загалом ситуація в них по забезпеченню? От чи вдалося щось таке промоніторити?
Да, ви знаєте, може це моя думка, але я не була так, знаєте, задоволена, тому що коли я побачила, хлопці були вдягнені, в них є що їсти, вони виглядають усміхнені, здорові, ну, це ті, кого я бачила, це там більш сотні людей, але все ж таки... Емоційний стан – це жахливий стан. І мені здається, там була...
В чому це проявляється?
Ну як, я вже казала, що там хлопців декілька місяців нікого не бачили. Це дуже важко, тому що вони, коли поїхали на передову, вони так нас пощупали, потіскали, так, о, все, ми розуміємо, це ви ті люди, за яких ми стоїмо. І це я так кажу, воно так і є. Вони подивилися тобі в очі, пощупали тебе, зрозуміли, що ти там не ілюзія якась, і поїхали. І мені здається, що якщо вже волонтери роблять самі такі поїздки, да, як ми з концертами, багато дівчат, які просто там, як лікарі, чи просто приїжджають з допомогою, потрібно просто спілкуватися. І це на офіційному рівні вже потрібно робити, коли відправляти туди людей, які готові їхати, готові витрачати свій час. І це ж навіть фінансування такого не потрібно. Це
чи маленькі... багато таких людей серед ваших колег, зокрема, серед спортсменів, які готові їхати, готові там перебувати, спілкуватися?
А я, чесно кажучи, не знаю, хто спортсменів їздить ще. Я знаю, Зозуля допомагає. І все, я більше нікого не знаю. Я впевнена, що хтось допомагає, може, я просто цього не знаю персонально, не чула, не бачила. А так, не знаю. Но, знаєте, є така важлива річ. Я 100% впевнена, що люди мають робити те, що вони можуть. Не обов'язково їхати в АТО, як я там і сидіти, чи дівчата. Багато людей, яким ліпше нічого не робити, але не заважати. От ліпше не заважай. Тому що там бабусі, жіночки, вони так хвилюються, і там і сльози, і плачуть, і все, ой-ой-ой. І я розумію, ой, господи, дякую. Але так, все, не чіпайте мене, тому що ти їдеш в АТО, ти трішечки хвилюєшся. І тут починається це шоу, ой, господи.
Зазвичай родичі влаштовують, так, такі
паніку?
Ні,
ви знаєте, мій батько знає це, але ось мати, мамусю, вона така, вона... біжала, коли був Нагорний Карабах. І для неї це вже емоційна дуже така травма, проблема. Вона вже пережила цю жахливу річ. Вона просто в тапках, в халаті стрибнула у поїзд. І її чоловік, мій батько, її зустрів. То для неї я просто намагаюся якось уникати це. І коли вона бачить якісь публікації, то я кажу, та то не я, то преса. Вони там щось понавигадують. Я взагалі нічого не знаю. Мамо, це просто жовта преса. Це жах. Ненавиджу їх. І все. І якось так я намагаюся, якщо вона щось дізнається, ну, уникати. А ось і решта нормально підтримують. Я дуже вдячна їм.
А серед тої команди, яка з вами їздить, крім Анжеліки Рудницької, я знаю, що, от, наприклад, є в нас там така собі народна філармонія, так? Люди об'єднуються, дають концерти. Концерти, так чи інакше, це якась підтримка такого певного духу і бойового, і просто хорошого настрою з хорошою якісною музикою. Як сприймають ваші візити? От, зокрема, я так розумію, що ви влаштовуєте там певну програму, так, ну, і так. Гімнастичні покази. Як це вдається от суто на побутовому рівні? Де це відбувається? Ну, не в окопіш, я так розумію, крутити якісь певні па там, чи...
Ой, це просто жах. Якщо б ви бачили мене після виступів в АТО, тому що ти виступаєш по гільзах, по там зламаному пластику, металу. Ну, це жах. Хлопці, коли дивляться, вони кажуть, що ти робиш? Навіщо? Тому що виступати нема де. Дівчата там вдягають якісь там шузи, там якусь там більш-менш не дуже на високих підборах туфлі, але все ж таки це просто нереально. Я перші рази виступала майже у своїх, не концертних, але близько до концертних костюмах. А зараз я вдягла вже спортивні штанці, там українську футболку та такі бути, щоб вже не боляче було. На коліна понавдягала речі, на локті. Ну, тому що усі розуміють, і хлопці, коли дивляться, вони просто руками очі прикривають, тому що ну це нереально. Я вся брудна, вся в пилу, волосся розтрьопане. Просто ну це дуже смішно, але це і додає якогось шарму у ту нереальність, у ту реальну нереальність. Це моя улюблена фраза.
А ви не думаєте про тренерську кар'єру?
Ні,
я не люблю спорт.
Зарано ще.
Ну, така дивна річ, я не дуже люблю спорт.
Ви гімнастка українська, ви були у збірні, ви не любите спорт?
Ні, не люблю. Я не знаю, чому так, мені здається, це вже сидить десь дуже-дуже високо, там мені вже достатньо. Я почала у 3 роки. Я була дуже-дуже маленька, нічого не розуміла. І 11-ті я вже була в національній збірні України. То мені здається, ти дуже рано познаєш то, чого ти не маєш познавати, дізнаватися і проходити. Much too soon. Mm-hmm. Ось. І тому зараз я просто дуже вдячна там своїй спортивній кар'єрі, тренерам за те, що вони дали мені цей плацдарм, який дозволяє зараз, вже я 23 роки в спорті, в іскусстві, робити мені те, що я хочу. Тому що я вже зараз навіть перед виступом можу не розминатися, що це взагалі-то погано, але вийти на сцену і зробити все, що я маю зробити. То це круто, і тому я спорт вже так, підтримувати гарну свою фізичний стан, так. Але так, щоб сидіти в залі тренувати, ні. У мене є декілька клієнтів, які я там даю їм закриті часні уроки, це так. Але це дуже інша річ, це вже не змагання і не такий спорт.
А що, гімнастика – це жорстокий спорт?
Ну, вже ж. Це така маленька жіноча армія, де є свої правила, свої канони, закони, яких ти маєш чи дотримуватися, чи взагалі там не бути.
Як в балеті?
Може і так. Точно, як в армії.
Ну що ж, я нагадаю тим часом, що Надія Васіна, гімнастка та волонтерка у зону АТО, була гостею нашої студії. Пані Надія, дякуємо, що завітали. Дякуємо за вашу таку активну життєву позицію, за діяльність. І, власне, продовжувати підтримувати наших бійців на Сході, це їм дуже потрібно. Ну, тим часом...
Можна я скажу одне слово? Я хотіла подякувати вам і ще усім хлопцям, усім нашим військовим, волонтерам, вони герої. Я дуже вдячна за їх підтримку, за те, що вони роблять. Я впевнена, що всі разом ми зробимо все заради нашої
батьківщини.
Батьківщини, так. Усім дякую.
Дякуємо і вам, пані Надія. Ну, а тим часом ми далі будемо слухати композицію від гурту The Hard Kiss Make Up. І після цієї композиції в нас в студії з'явиться наступна наша гостя. На жаль, затор біля Верховної Ради трошки завадив їй бути раніше, але я думаю, що ми встигнемо поспілкуватися. Одразу скажу, що це буде відома українська співачка Тоня Матвієнко, яка розкаже нам про свій новий музичний проект Antonino Project. І також будемо слухати композицію з цього проекту згодом. Ну, а просто зараз The Hard Kiss Make Up. My music is my own. The Hard Kiss Makeup. Композиція щойно пролунала в ефірі громадського радіо. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Євген Павлюковський та Тетяна Курманова працюють для вас сьогодні. І в нас лишилося ще приблизно 10 хвилин для того, щоб поспілкуватися з нашою наступною гостею. Це співачка Тоня Матвієнко. Ми вас вітаємо.
Доброго раночку.
Знаєте, мабуть, перше, що хотілося б власне запитати, стосується Євробачення. Вибрали участь у відбірковому турі. Які враження взагалі від цього такого конкурсу, досить скандального, місцями досить різні думки стосовно нього, навіть такому на офіційному рівні існують. Яка ваша думка?
Ну, яскраві, звичайно, враження, бо
не шкодуєте.
Не думала, що я ще раз буду приймати взагалі в якихось таких от масштабних конкурсах прямі ефіри. Аж, знаєте, якось згадався мені проект «Голос країни», щось дуже мені було схоже по відчуттям, але, знаєте, такі сцені з такими дуже гарними конкурентами, можу так сказати, колегами по сцені поприймати участь, це було для мене, ну, так, незабутнє. І ще там паче, я тільки була після пологів, виявляєте, в мене зовсім інші були відчуття. Ну, ніколи не забуду. Звичайно, хотілося б перемоги, але ще все попереду.
Ну, але той такий досить контроверсійний склад журі, який там сидів, тобто він вас не змусив якось розчаруватися?
Не змусив мене розчаруватися, бо я сама трошки була не впевнена в своїй пісні, в якому сенсі. Вони її переклали на англійську мову, і я розуміла, що це мене дуже, якби,
втратилась.
Да, перше місце моє втратилось. Я, ну, така була вже була готова, що саме з моїм англійським акцентом я не пройду.
Давайте тепер поговоримо якраз про новий музичний проект «Антоніна Проджект», він називається. А що, до речі, спонукало з такої сольної кар'єри під власним іменем переключитися на проект? Тобто, ну так чи інакше, це назва, це гурт, я так розумію, так?
Так,
там будуть певні музиканти.
Це гурт, це етноелектронний проект. Чому така виникла ідея? Бо це дуже велика різниця між Тонією Матвієнко і «Антоніна Проджект». Це все-таки таке, ну, не диско, скажем, ну, зовсім інше, що я співаю. Того ми це відділили. І чому «Антоніна Проджект» – це честь. Альбом був взагалі присвячений моїй бабусі Антоніни. Там більше треків звучить голос моєї бабусі.
І в обробці. Ви обробляєте?
Колись, ще в 70-ті роки, моя мама записала мою бабусю. Це акапельна народна пісня «Веснянки». Я взяла цю платівку і повністю зробила, я просто мріяла це зробити, щось таке нестандартне, взагалі, щоб не було схоже ні на що. Я кажу, щоб навіть, знаєте, трохи було як Бьорк. От. І знайшла такого гарного хлопця Олександр Шульга, який мені втілив всі мої мрії. І навіть перевищив те, що я планувала. І навіть ці треки, де тільки співає бабуся Антоніна, де я, де ми разом акапельно. І є навіть на платівці, я повторила історію, співає бабуся Антоніна. І другий голос співає моя мама. Так само ми зробили тут в цьому альбомі. Співає моя мама, а другий голос співаю я. Це такий дабл.
Власне, таке в нас захоплення є фольком, етнікою, зокрема українською. От у нас там є проєкт «Онука», так, є «Запаска», є «Правиця». І всі вони, в принципі, роблять якраз те, що беруть якісь українські народні інструменти, мотиви, образи і інтерпретують їх під сучасну.
У мене не вийшов інструмент, а саме голос.
Але ж інструменти у вас там етнічні теж є. У вас от
там дуже багато різних,
дуже багато про ці інструменти.
Дуже багато інструментів. Ну, воно просто треба додати. Електроніка і якийсь інструмент в кожній пісні.
Так от,
їда до чого ти вів?
Я вів до того, що така в нас певна тенденція складається в останні роки, тобто от вже цілий пласт таких виконавців з'являється, тобто це таке свідоме якесь намагання потрапити от в цей такий мейнстрім, чи це щось інше для тебе?
Ну, для мене, я взагалі завжди була українською співачкою, скажімо, це не обов'язково, що саме в цьому році. Я є Тоня Матвієнко, завжди мене асоціювала з народною піснею, з Україною. Просто хотілося, я не знаю, як це пояснювати, чому так склалося. Альбом вже записаний був ще рік назад, я чекала виходу якусь, знаєте, так, гарного року, можливо, гарної ситуації.
В нас дуже багато, от я, до речі, зараз згадав пост
головного редактора «Культпростір.UA» Ігоря Панасова, який пише, що в нас українська естрада, саме естрада, от вона така дуже махрова, дуже неповоротка, і насправді їй для того, щоб справді стати успішною комерційною, треба дуже якісь суттєві зміни в собі провести. Чи погоджуєшся з такою думкою? І наскільки, от в принципі, в тебе є бажання від цієї естради, ну скажімо так, від такої відійти от в цей самий такий мейнстрімовий напрям?
Ну, я себе почуваюся і в цьому гарно, в естраді. Ну, я не можу сказати, що я естрадна дуже співачка. Те, що я роблю, трошки воно є різниця між іншими виконавцями.
Ну так, безперечно.
І що поміняти? Ну, по-перше, треба слухача теж виховувати, щоб йому подобалось. Мені здається, що ми більше підлаштовуємося те, що подобається більше людям. От.
А це так не можна. Чи радіостанції?
Ну, більш виконавці, коли записують. А угу. Є такі виконавці, які для радіостанції записують. Є такі пісні, це для радіостанції, а це просто для сцени.
Угу.
От. В першу чергу треба робити те, що тобі подобається, от. І тоді буде результат. Ну, досягати, от я і там... От мені подобається так робити, я все-таки якби, гну цю палку.
Безкомпромісно, і ти за покликом серця.
Ось, ну, я думаю, за такими піснями, як ми сьогодні говоримо, Антоніна Проджик, це майбутнє, так.
Угу.
Це молоді подається, молодь ми виховуємо, і потім молодь виросте, і смак залишиться.
А для Антоніни Проджик ви змінили імідж? Ви така яскрава там була на обложці.
Так, там у мене інше волосся. Інше волосся, але, до речі, на автосесія це корсетки... Музейні речі взяла в оренду в музеї Гончара. Так, mm-hmm. все рівно я позначила, бо це все-таки народна пісня, і таку етніку я залишила навіть в образі. А волосся з глиною замазане, біла глина. Ну, так як наші хати і мазались.
Яскраві образи, насправді, притаманні сучасним українським виконавцям в таких електронно-фольк стилях. Теж одразу згадується такий певний перелік відео дуже яскравих. А, до речі, відео. Є ж відео на нову
відео,
пісню
так,
«Сірі гуси».
Так, пісня з альбому. І це не зовсім відео, це стоп-мовшн. Це зроблено з фотографій. Коли фотографія дуже швидко так мількає, то виходить, угу. ніби це відео.
Технологія,
так,
зараз.
Технологія, ніби це відео. Знімали ми ще в тому році, зима, весна, літо, тобто три пори року. Більше 8000 фотографій війшло до цього відео.
Угу.
І така, дуже пишаюся цією роботою. Раджу подивитися. Вважаю, що це така достойна робота Олега Борщевського. Все пов'язано з природою, Україною. І там є така історія про нашу яблуньку. Місяць їздила до одної яблуньки зніматися. Кожен ранок, десь пів сьомого ранку, щоб тіні, все було однаково, сонце. І була ідея, що від гілочки до листочки, потім яблунька розцвіте. В саду ми знімали на ВДНХ. Уявіть, яблунька наша не розцвіла. Все буянило, бджоли гуділи, а наша яблунька все-таки тільки до листочків дійшла. Але все рівно залишився цей кадр. І якраз я знала, що в положенні, тому в мене такі гарні спогади. Ми знімали до кінця, поки не буде вже видно, вже платтячко не влазило.
Буквально в нас залишається 2 хвилини. Я пропоную все-таки, як ми і обіцяли, заслухати фрагмент, мабуть, що всю пісню вже не встигнемо, «Сірі гуси», щойно в ефірі.
Да, це найромантичніша пісня, найлагідніша, яка є в альбомі, а там далі трошки така жорсткіша музика, так що всім раджу послухати.
Для ранку якраз лагідна і хороша музика, для п'ятниці чудово підходить. Тож пропоную далі слухати цю композицію. Тоні, я дякую, що ти завітала сьогодні до нас на ефір, що затор не завадив все-таки прибути до нас в студію. Бажаємо нових звершень і прийти до нас в гості, про них також розповідати нашим
всім
слухачам.
Всім, хто мене чув, будь ласка, знайдіть все-таки в інтернеті мій альбом і послухайте, бо я дуже старалася, дуже.
Долучаємося до цього заклику. Ну, а ми нагадаємо, що Євген Павлюковський і Тетяна Курманова сьогодні працювали для вас. Це програма «Ранкова хвиля», яка добігає свого завершення. І о 12 годині слухайте нашу нову прямоефірну програму «Київ-Донбас», яка звучатиме так само в прямому ефірі. Залишайтеся на хвилях громадського радіо.